Kopš vairāk amerikāņu televīzijas kanālu par prezidenta vēlēšanu uzvarētāju ir pasludinājuši Joe Bidenu, prezidents Donalds Trumps par spīti daudzu republikāņu politiķu aicinājumiem ir kategoriski atteicies atzīt savu sakāvi, tā vietā turpinot iesniegt apelācijas dažādu štātu tiesās, apstrīdot vēlēšanu rezultātus un pieprasot to pārskaitīšanu. Arī piektdienu federālā apelācijas tiesa noraidīja prasību anulēt rezultātus Pensilvānijā. Pateicības dienā, runājot ar žurnālistiem, Trumps atzina, ka pametīs balto namu, ja Joe Bidenu prezidenta amatā apstiprinās elektoru kolēģiju. Šodien paredzētajā telefona intervijā programmai Sunday Morning Futures prezidents tiks aicināts vēlreiz sniegt savu skatījumu par vēlēšanām. Tāpat Trumpa lūks komentēt COVID-19 vakcīnas meklējumus, kā arī prezidenta lēmumu apžēlot savu bijušo Nacionālās drošības padomnieku Maiklu Flinnu.